สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Tail Talk Podcast นะครับเราเป็นรายการพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งวันนี้จะเป็น EP ที่46นะครับเป็นเนื้อหาต่อจาก EP ที่45คือเราจะพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูร่างกายจากอัลตร้ามาราธอนนะครับแล้วก็มาราธอนซึ่งพี่โจเนี่ยเตรียมเนื้อหามาให้พวกเราฟังเต็มที่เลยนะครับ
Recovery Tip for Ultra Marathon เดี๋ยวพี่โจจะลองเล่าให้ฟังใช่ป่ะเพราะมันใช้ร่างกายเยอะเราจะ Recovery ยังไงเราจะกลับไปซ้อมเมื่อไหร่ดีใช่ไหม
ครับ
จะปฏิบัติตัวอย่างไร
ครับ
มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับพาร์ทที่2
ครับก็คือก่อนอื่นเนี่ยเราคงก็ต้องมาดูก่อนว่าคือการวิ่งตั้งแต่ระยะมาราธอนขึ้นไปจริงๆก็อาจจะตั้งแต่ฮาล์ฟมั้งแต่ว่าโอเคส่วนใหญ่เวลาเขาพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยน่าจะเน้นตั้งแต่ระยะมาราธอนขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าระยะมาราธอนนี่มันก็เป็นระยะที่ใช้ร่างกายหนักแล้วนะฮะยิ่งอัลตร้ามาราธอนนี่ก็จะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ยิ่งหนักใหญ่แล้วเราก็ต้องอยู่กับเวลาเราต้องใช้เวลาเราต้องใช้ร่างกายเป็นเวลาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นฟูยิ่งสำคัญเหมือนกันวันนี้ก็จะมาพูดตั้งแต่เรื่องของการฟื้นฟูร่างกายหลังวิ่งมาราธอนเลยละกันนะครับผมเพราะว่าอัลตร้ามาราธอนมันคือการต่อยอดการฟื้นฟูที่มันมากกว่ามาราธอนนั่นเองเพราะถ้าเราเข้าใจว่าถ้าเราวิ่งมาราธอนแล้วเนี่ยเราควรจะฟื้นฟูร่างกายอย่างไรอัลตร้าเราก็จะเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับผมเพราะมันเป็นอะไรที่มากขึ้นไปอีกนะฮะคราวนี้ก็ผมก็เลยไปเก็บจากบทความของ Runners Connect นะฮะเขาพูดถึงเรื่องhow to recover from a marathon ก็คือจะฟื้นฟูร่างกายอย่างไรหลังจากการวิ่งมาราธอนว่าบทความนี้ก็ค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่าเขาเริ่มต้นจากคำถามก่อนเลยว่าหลังจากวิ่งมาราธอนมาแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายจากสภาพร่างกายเราเป็นคนปกติเนี่ยพอไปวิ่งมาแล้วเนี่ย 42.195 หรือ 26ไมล์ 385 หลาเนี่ยร่างกายเราเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยมันจะต้องเกิดที่เขาเรียกว่าเป็น skeletal muscle fatigue damage หรือ soreness หรืออะไรก็แล้วแต่คือกล้ามเนื้อ skeletal ก็คือกล้ามเนื้อที่มันห่อหุ้มที่มันใช้ในการเขาเรียกว่าบังคับร่างกายเคลื่อนไหวแขนขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยอันนั้นไปอีกเรื่องนึงนะฮะแต่เรื่องนี้คือกล้ามเนื้อที่เราทำใหเราเคลื่อนไหวอะทำให้เราวิ่งได้ทำอะไรได้มันเกิดการเจ็บมันเกิดการล้านะฮะแน่นอนเพราะอะไรไหมเพราะว่าเราใช้มันมานานเป็นเรื่องปกตินะครับผมซึ่งเขาบอกว่ามันมีบทความทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปศึกษาว่าเขาบอกว่าถ้าเขาศึกษาจากกล้ามเนื้อน่องนะ calf muscle เนี่ยเขาบอกว่าถ้าวิ่งมาราธอนมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบมากทีเดียวที่บริเวณกล้ามเนื้อน่องแล้วการอักเสบเนี่ยมันส่งผลทำให้ถึงประสิทธิภาพของการใช้งานของพลังของกล้ามเนื้อเนี่ยมันลดลงหายลงไปแล้วกว่าจะฟื้นฟูกลับมาสภาพเดิมเนี่ยใช้เวลา14วันใช้เวลา14วันจริงๆอันนี้เนี่ย
ผมได้ยินว่าที่กล้ามเนื้อเสียหายเนี่ยมันมีฉีกขาดด้วยใช่ไหมคือ ก็ค่อนหนักใช่ไหม
คือมันต้องแยกให้ออกนะว่ากล้ามเนื้อที่เสียหายเนี่ยส่วนใหญ่มันคือเกิดการใช้งานหนักนะฮะมันจะต่างกับบาดเจ็บนะคือบาดเจ็บเนี่ยมันคือการฉีกขาดภายในนะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากเช่นการเราเรียกว่าการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วผิดปกติอย่างเช่นล้มขาแพลงหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับผมอันนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดแผลฉีกขาดภายในกล้ามเนื้อนะฮะซึ่งคนละเรื่องกับการใช้งานหนักการใช้งานหนักคือการใช้ซ้ำๆกันอะไรกันคือปกติเนี่ยมันมีคนผมเคยดูคลิปเขาทดสอบเขาเรียกว่าอะไรล่ะน้ำหนักที่เท้าเรารับเนี่ยขณะเดินขณะวิ่งเบาๆขณะวิ่งเร็วๆเนี่ยน้ำหนักไปลงที่เท้าเนี่ยเป็นกี่เท่าของน้ำหนักตัวคือถ้าเราเดินเนี่ยมันจะมีพื้นที่เป็นเหมือนกับวัดแรงที่เท้ากดลงพื้นน่ะถ้าเราเดินทั่วไปเนี่ยมันก็จะประมาณ1เท่า 1.1 เท่าของน้ำหนักตัวหมายความว่าถ้าเราหนัก60กิโลเนี่ยถ้าเราเดินเนี่ยน้ำหนัก60กิโลก็จะลงในเท้าแต่ละข้างที่เราเดินไปนะฮะแต่ถ้าเราวิ่งเบาๆเนี่ยแรงที่มันกระทบกับแรงที่มันส่งไปที่เท้าแล้วก็เท้ากระทบกับพื้นเนี่ยมันจะเริ่มมากขึ้นประมาณ2เท่าเดินเร็วหน่อยอาจจะมากกว่านั้นนะครับแต่ถ้าวิ่งเนี่ยคือวิ่งแล้วก็เหยียบบนพื้นที่เขาวัดแรงกระแทกแรงกระแทกจากเท้าเนี่ยอาจจะได้ประมาณ 3-5 เท่าของน้ำหนักตัวคือหมายความว่าแต่ละก้าวเนี่ยเท้าต้องรับเช่นน้ำหนัก60ก็อาจจะต้องรับถึงประมาณ 180-200 กิโลกรัมในแต่ละก้าวที่เราวิ่งไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยนะร่างเท้าเราขาเราเนี่ยก็จะรับน้ำหนักที่มากขึ้น ไปกว่าเดิมเยอะเลยอาจจะ 3-5 เท่าของน้ำหนักตัวนั่นหมายความว่าถ้ามันเกิดความเสียหายเนี่ยความเสียหายของกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะเกิดกับคนที่วิ่งเร็วมากกว่าวิ่งช้าหรือมากกว่าเดินนะฮะแล้วถ้าเราไปวิ่งมาราธอนเนี่ยแล้วถ้าเราวิ่งทำเวลาด้วยแล้วเราต้องอยู่กับการที่เอาเท้าเนี่ยรับน้ำหนักตัวเนี่ยเป็นเวลาหลายชั่วโมงด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งความเสียหายให้กับกล้ามเนื้อของเราปกติเราไปวิ่งว่าวิ่งมาราธอนเนี่ยมันจะต้องมีเท่าไหร่ฮะอย่างน้อย5-6 หมื่น
ประมาณ 50,000 ผมวิ่งแต่ถ้าโจวิ่งเร็วเนี่ยจะวิ่งจะใช้ก้าวน้อยกว่านี้เพราะว่าโจสตรายยาวกว่า
ใช่มันแล้วแต่ด้วยบางคนเคเดนสูงไงสตรายเลงอาจจะไม่ยาวเท่าไหร่ผมได้เป็นคนเคเดนสูงคือรอบขาสูงอ่ะพยายามจะปรับในเรื่องของปรับรอบขาให้มันลงมาแล้วก็ทำให้ระยะก้าวเนี่ยมันยาวขึ้นไงเพราะว่ามันทำให้เหนื่อยน้อยลงถูกป่ะคือถ้าเราแหมถี่แล้วเกินเนี่ยแล้วก็ก้าวสั้นเนี่ยถ้าเราจะเร่งความเร็วเนี่ยความเหนื่อยเราจะมากกว่าคนที่รอบขาต่ำกว่าไปอยู่ที่ออพติมัม180แล้วเขาก้าวได้เป็นเมตรเนี่ยพวกนี้เขาจะได้เปรียบเราลองไปดูสิคนที่วิ่งแบบเร็วๆประมาณ3ชั่วโมงมาราธอนเนี่ยระยะก้าวเนี่ยเกินเมตร20เมตร40เป็นทั้งนั้นเลยอันนี้ก็คือการปรับในตัวนี้ด้วยก็คือการก้าวที่น้อยลงเนี่ยมันก็ทำให้ขาเนี่ยรับน้ำหนักตัวก็น้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นพวกที่วิ่งเร็วแล้วก้าวเท้ายาวๆแต่ว่าต้องก้าวถูกนะไม่ใช่ก้าวเท้ายาวไปแล้วโอเวอร์สไตรด์นะคือถ้าเขาก้าวอย่างนั้นเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเขาอาจจะล้าช้ากว่าคนที่วิ่งด้วยรอบขาที่เร็วมากเกินไปด้วยเป็นปัจจัยด้วยถ้าคนวิ่ง 50,000 ก้าวอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าแต่ละก้าวมันรับ3เท่าเอาแค่3เท่าแล้วกันแล้วเราน้ำหนักตัว180อ่ะตีสัก200กกเงี้ย200กกเนี่ยเราต้อง 59,000 เนี่ยแสดงว่าหัวขาเราต้องรับน้ำหนัก200กกไป 50,000 ครั้งอ่ะใช่มั้ย 50,000 ครั้งในขณะที่เค้ารอบขาน้อยลงอยู่ประมาณสมมุติ180แต่ว่าสไตรเลนท์เค้ายาวขึ้นเนี่ยสมมุติเค้าอยู่แค่ 45,000 ใช่มั้ยรอบขาไอ้น้ำหนักตัวที่เค้ารับน้ำหนักตัวน้อยลงไป 5,900 นี่มันทำให้ไอ้ความสามารถในการที่เขาวิ่งเร็วเนี่ยมันมีสูงขึ้นไปอีกหรือว่าการยืนระยะเขาเนี่ยคือกล้ามเนื้อสามารถที่ทนทานมันทนได้ดีกว่าไงเพราะมันก้าวน้อยกว่าใช่ป่ะแล้วถ้าคนยิ่งวิ่งถูกท่าด้วยนะคือวิ่งแล้วแบบเท้าไม่ดังโคมปึกเลยนะฮะไอตัวแรงสะท้อนเนี่ยมันยิ่งน้อยกว่าคนที่วิ่งไม่ถูกท่าต่างหาก
ลองกลับไปฟังตอน running economy ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นคนที่น้ำหนักตัวน้อยเนี่ยนอกจาก running economy ดีใช่ไหม VO2 max ดีขึ้นสูงขึ้นอะไรขึ้นก็อาจจะส่งผลทำให้ lactate threshold ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแถมมันยังทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ยมันเบาขึ้นด้วยการทนทานการยืนระยะก็จะมีได้มากขึ้นคือบางคนเนี่ยวิ่งไปเนี่ยคือไม่ได้เหนื่อยหรอกคือหมายความว่าที่ต้องหยุดเดินเพราะว่าขามล้าไงกล้ามเนื้อมันทนไม่ไหวไม่ใช่ว่าความสามารถของระบบหายใจมันแย่แต่ความสามารถของกล้ามเนื้อมันแย่กว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยการวิ่งระยะ 4-2 โลเนี่ยมันเกิดความเสียหายของกล้ามเนื้อแน่นอนฮะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมค้างไว้คือถ้าต่างจากอย่างเช่นแล้วเราเคลื่อนไหวแบบฉับพลันแล้วทำให้เกิดการฉีกขาดภายในมันเหมือนเราเป็นแผลอยู่ข้างในอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นแผลเนี่ยเอาสักเปรียบง่ายถ้าแผลอยู่ด้านนอกเราเห็นเราตัวว่าโดนมีดบาดเงี้ยเราไปจับเราไปอะไรมันก็เจ็บใช่ไหมเลือดมันก็ไหลถูกป่ะถ้าเราเป็นแผลด้านในเนี่ยถ้าเราไปเคลื่อนไหวมันก็เจ็บแล้วบางทีมันเลือดมันอาจจะไหลอยู่ข้างในมันก็เลยทำให้เกิดอาการบวมหรืออะไรขึ้นมาอะไรอย่างนั้นน่ะซึ่งอย่างนั้นเนี่ยไม่ควรวิ่งต่อควรจะหยุดเพราะอะไรเพราะมันบาดเจ็บแต่ถ้ามันช้ำมันอะไรที่เกิดจากการใช้งานหนักเนี่ยมันอาจจะพอวิ่งต่อได้ถ้าเรามีความอดทนเครื่องอะไรได้ซึ่งหลังจากที่จบการแข่งขันแล้วเนี่ยเราค่อยมาฟื้นฟูคือให้ร่างกายเนี่ยไปซ่อมแซมส่วนที่มันเสียหายส่วนที่มันช้ำส่วนที่มันเจ็บตรงนั้นอันเกิดจากการใช้งานซึ่งบทความนี้บอกว่าถ้าจะให้กลับมาเนี่ยที่เขาไปดูกับเรื่องของน่องแล้วต้องใช้เวลา14วันถึงจะกลับเข้ามาเป็นปกติ
อ๋อ2 สัปดาห์
เพราะฉะนั้นถ้าดูเรื่องของความเสียหายของกล้ามเนื้อจากการใช้งานและการอักเสบเนี่ยจนอักเสบเนี่ยต้องใช้เวลา14วันเป็นแนวทาง2 สัปดาห์นะครับแล้วเขาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายอีกถ้าไปดูในระดับเซลล์เราเนี่ยเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายด้วยเกิดความเสียหายซึ่งความเสียหายเนี่ยเขาบอกว่า เช่นมันอาจจะมีการเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมันถูกทำลายแล้วมันจะสร้างไอสารตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า creatine kinase หรือตัวย่อว่า CK เขาบอกว่าถ้าไปวัดตัวนี้ได้เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงอาการที่กล้ามเนื้อมันจะเริ่มถูกทำลายหรือกล้ามเนื้อสลายกล้ามเนื้อสลายซึ่งพวกนี้มันจะปลดปล่อยตัวทำให้ตัวไมโอโกลบินผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะในเลือดเนี่ยมันสูงขึ้นซึ่งร่างกายต้องกำจัดโดยการส่งไปที่ไตและทำให้ไตทำงานหนักขึ้นและถ้ามีไอตัวนี้มากขึ้นเนี่ยอาจทำให้ไตวายได้อาจทำให้ไตวายได้เพราะฉะนั้นเราเคยได้ยินเรื่องของกล้ามเนื้อสลายใช่ป่ะบางคนโดยเฉพาะจริงๆกล้ามเนื้อสลายมีหลายสาเหตุแต่สาเหตุหนึ่งเนี่ยคือการออกกำลังกายอย่างหนักต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานการวิ่งมาราธอนหรือการวิ่งอัลตร้ามาราธอนก็อยู่ในข่ายที่อาจทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบางคนที่เขามีต้องไปวิ่งที่เขาไปวัดต้องไปวัดดูว่าไอ้ค่า CK ค่าอะไรมันขึ้นสูงหรือเปล่าถ้าสูงในระดับที่อันตรายเนี่ยอาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับการทำงานของไตได้ก็อันตราย
กำลังจะบอกว่าเนี่ยเพิ่งมีน้องคนหนึ่งเนี่ยแหละเพิ่งวิ่งบางแสนร้อยก็เป็นอาการที่โจบอก
อ้าวเหร
อเป็นคนวิ่งเร็วด้วยนะก็แต่เขาประมาณว่าเหงื่อเยอะนะแต่เนื่องจากไม่ได้คุยกันก่อนผมก็เลยไม่ขออนุญาตเปิดเผยชื่อแล้วกันนะแต่ที่มาแชร์ก็อาจจะเป็นประสบการณ์กับนักวิ่งคนอื่นก็อาจจะใช้ค่อนข้างวิ่งเร็วอ่ะก็ประมาณ40กิโลเมตรแรกวิ่งไปเพื่อนเครื่องที่วิ่งด้วยกันเขาบอกวิ่ง 6-7 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วพอเจอแดดอาจจะเสียน้ำเสียเหงื่อเยอะอะไรเงี้ยสมดุลอาจจะเปลี่ยนไปก็จะเป็นอาการที่โจบอกเลยก็เขามาหยุดตรงกิโลที่ประมาณ80อ่ะครับแล้วก็ต้องเป็นตะคริวขึ้นทั้งตัวคนที่เห็นใกล้ๆก็บอกมีอาการแบบขนลุกเหมือนหนาวมากอะไรเงี้ยก็ต้องส่งโรงพยาบาลเลยก็เป็นอาการที่โจบอกเลยก็สรุปคือกล้ามเนื้อสลายแล้วก็ไตวายเฉียบพลันก็ต้องให้น้ำเกลือแต่ตอนนี้เรียคัฟเวอร์แล้วปกติแล้วครับ
อ๋อปลอดภัยแล้วนะ
ปลอดภัยแล้วก็จริงๆเป็นนักกีฬาที่แข็งแรงนะวิ่งเร็วถ้าผมไม่คุยเขาเขาถ้าเขาสมมติจบแล้วอยากจะมาแชร์จะเชิญมาแต่ขึ้นอย่างเขานะครับเลยไม่ขออนุญาตบอกว่าเป็นใครแล้วกันครับผม
ไอ้ไตเวลามีปัญหาเนี่ยผมสังเกตหลายคนแล้วต้องมีอาการหนาวสั่นถ้ามีหนาวสั่นแสดงว่ามันสุกมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับไตที่ต้องผิดปกติแน่เลย
เข้าใจว่าที่ตอนนั้นพอดีที่ผมมาเยี่ยมน้องเขาอะหมอที่ดูเคสก็อยู่พอดีนะเขาบอกว่าพอกล้ามเนื้อสลายเนี่ยมันก็ไตมันก็ทำงานหนักทำงานไม่ทันโจก็โหลดแล้วก็ไตวายทำให้ระบบมันน็อกไง
ครับครับก็เป็นอาการที่ต้องให้ความระมัดระวังเหมือนกันนะสำหรับคนที่วิ่ง
ใช่ใช
่ต้องรู้ขึ้นไป
พอร่างกายตอบสนองอะไรเราต้องเซนอะเรื่อง
คือเรามาวิ่งเพื่อความสนุกนะอย่าทำให้การวิ่งมันทำให้เกิดปัญหาในชีวิตแล้วกันนะทั้งสุขภาพทั้งครอบครัวทั้งอะไรนะเป็นงานเดียวมันไม่สนุกไงวิ่งอะไรก็วิ่งได้แต่ถ้าร่างกายมีปัญหาเนี่ยเราคงจะต้องทำให้มันกลับคืนมาเป็นปกติอันนี้ก็เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเนี่ยถ้าจะไปดูระดับเซลล์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องกล้ามเนื้อสลายซึ่งจริงๆเขาบอกว่าอาการพวกนี้เนี่ยถ้ามันอาจจะมีสลายอยู่มีอะไรบ้างเนี่ยก็อาจจะพักประมาณสัก 3-4 วันอันนี้อาจจะพักน้อยเขาบอกไม่ใช่สิเขาบอกว่าพูดผิดเขาบอกว่าไอ้ตัวไมโอโกลบินเนี่ยมันจะไปพีคประมาณ 3-4 วันหลังจบการแข่งขันเนี่ยแล้วก็จะใช้เวลามัน 7-10 วันสำหรับการพักผ่อนแสดงว่ามันอาจจะมีอาการที่ CK อะไรขึ้นสูงขึ้นคือกล้ามเนื้ออาจจะยังเสียหายแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงกับทำให้เกิดอาการไตวายร่างกายก็อาจจะยังรับได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องใช้เวลาพัก 7-10 วันก็น้อยกว่าไอ้กล้ามเนื้อที่มันถูกความเสียหายทุกที่มันช้ำเนาะที่มันช้ำเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายอีกนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอิมมูนซิสเต็มเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผ่านมาราธอนมาหรืออัลตร้ามาราธอนมาเนี่ยเขาบอกว่ามักจะเป็นหวัดง่ายมักจะเป็นหวัดง่าย
ใช่
เพราะว่าระบบ
ผมเองก็เคยเป็น
ระบบของภูมิคุ้มกันโรคเนี่ยเราก็จะเริ่มอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเราก็จะใครเป็นวงเป็นหวัดอะไรไปอยู่ใกล้ๆไม่ใส่หน้ากากเนี่ยอาจจะติดได้ง่ายกว่าในขณะที่ถ้าเราออกกำลังเราปกติเราเป็นนักวิ่งเป็นอะไรแล้วก็ร่างกายจะแข็งแรงกว่าคนปกติอยู่แล้วน่าจะติดเชื้อโรคยากกว่าแต่หลังจากที่ร่างกายใช้งานหนักมาขนาดนี้เนี่ยภูมิคุ้มกันจะต่ำกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็หลังจากผ่านเรสหนักๆ นะก็พยายามอยากจะไปเรียกว่าไปสัมผัสกับเชื้อโรคมากนะเดี๋ยวจะติดหวัด
เซฟตัวเองหน่อย
เดี๋ยวก็จะติดหวัดเนาะก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายคร่าวๆนะที่เราเห็นพอเรารู้ว่าเกิดอะไรกับร่างกายปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูว่าการ recover หรือการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยก็ต้องไปทำให้ไอ้ 3-4 อย่างเนี่ยมันดีขึ้นถูกป่ะแน่นอนอ่ะทุกคนก็ต้องบอกว่าพักเนี่ยไม่รู้ว่าพักหมายถึงว่าก็ต้องมีช่วงเวลาที่ทำอะไรที่น้อยกว่าปกติอ่ะคือจากเดิมที่เคยซ้อมยังไงเนี่ยมาถึงช่วงเวลาพักหลังการแข่งขันเนี่ยต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนเดิมอ่ะคืออย่าเพิ่งกลับไปซ้อมตามปกติจนกว่าร่างกายจะรับการฟื้นฟูอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันมีตัวเลขอย่างน้อยเนี่ยมันมีต้องมี14วันนะที่เป็นอย่างน้อยเพราะอะไรเพราะว่าให้กล้ามเนื้อมันที่มันช้ำเนี่ยมันกลับมาสภาพเดิมใช่ป่ะแต่บทความนี้เขามีคำแนะนำนะคำแนะนำว่าเนี่ยถ้าจะฟื้นฟูร่างกายหลังวิ่งเนี่ยมาราธอนเนี่ยควรทำอะไรบ้างควรทำอะไรบ้างอย่างแรกพอดีเนี่ยนอกจากเขาจะพูดหลังวิ่งนะเขาจะพูดตั้งแต่หลังจะเข้าเส้นชัยไปเลยนะฮะคุณต้องทำอะไรบ้างสภาพคนหลังเข้าเส้นชัยเนี่ยปกติเวลาเราวิ่งเนี่ยเราก็ต้องวางแผนในการใช้พลังงานจนกระทั่งเข้าเส้นชัยพลังงานก็หมดถูกปะก็ต้องเข้าไปแบบโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินนู่นนี่นั่นบางคนล้มลงไปกองกับพื้นอะไรเงี้ยนะฮะนั่นคืออาการสภาพเหนื่อยไกลโคเจนหมดอะไรหมดใช่ไหมฮะร่างกายอ่อนเพลียนะฮะกดแลคติกในเลือดสูงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องแนะนำเลยว่าหลังจากเข้าเส้นชัยปุ๊บเนี่ยพอดีเขาแนะนำตั้งแต่ไปวิ่งอากาศหนาวๆไงเช่นเราไปวิ่งในโตเกียวในลอนดอนในชิคาโกในบอสตันอะไรกันนะหนาวๆเงี้ยบอกว่าต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นก่อนเลยเพราะว่าถ้าเราหยุดวิ่งเนี่ยมันจะหนาวขึ้นอย่างรวดเร็วมากแต่ถ้าเราเป็นเมืองร้อนนะเราก็ข้ามข้อแนะนำนี้ไปได้เลยเพราะมันร้อนจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเข้าใจมามันก็ไม่ได้เย็นขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันก็สายแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้โอเคอันนี้ก็จำไว้ในกรณีที่เราไปวิ่งเมืองหนาวนะว่าถ้าเข้าเส้นชัยปุ๊บเนี่ยอยู่ต้องทำไงให้อบอุ่นอย่างรวดเร็วไม่งั้นเนี่ยคุณจะหนาวขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วทำให้ทรมานนะฮะมีอันนึงที่บทความนี้ไม่ได้แนะนำแต่มีคนเคยเล่าให้ฟังและแนะนำคือว่าควรจะเข้าห้องน้ำไปฉี่เลยทันทีเพื่อปลดปล่อยของเสียที่สะสมอยู่ในร่างกาย
หลังวิ่งเสร็จ
หลังวิ่งเสร็จ
แข่งเสร็จใช
่
ไหม
ใช่เพราะว่าระหว่างวิ่งเนี่ยของเสียเราออกมาทางเหงื่อเท่านั้นไงมันก็มีของเสียที่ออกไปทางปัสสาวะอะไรเราด้วยแต่ว่ามันเราก็ไม่ได้เข้าห้องน้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะไป
เข้าห้องน้ำคนอื่นอาจจะเข้าไง
เข้าหรอ
เหนื่อยจะแบกไปเข้าห้องน้ำที่ผู้จัดให้
ผมเคยไปฉี่อยู่2งานนึงข้างทางงานหนึ่งแล้วก็ในห้องน้ำงานหนึ่งแต่ว่าเนี่ยแต่ผมก็เลยจำนะว่าหลังจากเข้าเส้นชัยปุ๊บเนี่ยต้องเข้าห้องน้ำเลยเพื่อปลดปล่อยของเสียในร่างกายนะแต่มันอาจจะไม่ได้เห็นผลเป็นแบบว่าเอ้ยไม่ถ้าไม่ฉี่แล้วมันจะทำให้ร่างกายมันรู้สึกเป็นเนกาทีฟหรือว่าร่างกายอะไรเนี่ยคงไม่ละแต่คล้ายว่าเป็นข้อแนะนำเพื่อปล่อยของเสียที่สะสมในร่างกายน่าจะทำให้ร่างกายดีขึ้นนะฮะแล้วก็กดแลคติกที่ยังค้างอยู่ในเลือดเราเยอะเนี่ยหลายคนเขาก็แนะนำให้เดินหรือว่าจ็อกเบาๆต่อเพราะบางคนเข้าเส้นชัยก็ไม่อยากจะเคลื่อนไหวละช้ำไปหมดทั้งตัวเหนื่อยแทบขาดใจอยากจะให้เดินหรือจ็อกไปอีกสัก500เมตรกิโลนึงนี่มันโอ้โหรู้สึกมันจะโหดร้ายเหลือเกินนะแต่ก็บอกว่าถ้าทำได้ก็จะทำให้ระบายกดแลคติกเพราะว่าจากที่เล่าให้ฟังจากตอนแลคเตทโชใช่ป่ะคือร่างกายก็จะสะสมกรดแลคติกถ้าเราไม่ได้วิ่งเกินเทสโชมันก็ยังพอไอ้นั่นได้แต่ถ้าเราวิ่งเกินเทสโชไปปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะสั่งให้เราหยุดหรือว่าเบาลงเพื่อให้ร่างกายมันกำจัดกรดแลคติกได้เร็วขึ้นไงก็คือไปเปลี่ยนเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเดินต่อหรือจ็อกหรืออะไรเนี้ยมันก็คือให้ร่างกายยังใช้พลังงานอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะเลยสามารถที่จะระบายไอ้แลคเตสหรือกรดแลคติกในเลือดเนี่ยออกมาได้ซึ่งถ้าออกมาได้มากเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อเจ็บกล้ามเนื้อหลังวิ่งเนี่ยน้อยลงใช่ปะเพราะไอ้การเจ็บกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการค้างอยู่การที่เลือดมันเป็นกรดไงการเลือดมันเป็นกรดเพราะว่ามันมีไอ้กรดแลคติกอะไรเนี่ยแหละอยู่ในเลือดเพราะฉะนั้นถ้าเราระบายออกมาได้เนี่ยก็จะทำให้หลังวิ่งเนี่ยเราฟื้นตัวได้ดีขึ้นเร็วขึ้นเจ็บปวดน้อยลงนะครับแล้วก็ที่เขาแนะนำก็คือในบทความนี้คือหาอะไรที่ให้พลังงานกินคือพวกคาร์โบไฮเดรตนั่นแหละจะเป็นกล้วยเอนเนอร์จีบาร์สปอร์ตดริงก์อะไรเงี้ยนะผลไม้เนี่ยเพื่อเติมไกลโคเจนกลับไปในร่างกายให้เกิดความสมดุล นะครับมันจะได้ไม่ไปเผาไอ้กล้ามเนื้ออะไรเราทิ้งไปนะฮะ ก็ใส่ตัวนี้กลับเข้าไปให้ร่างกายมันไปเผาไอ้พวกนี้แทนนะร่างกายเราก็จะได้สมดุลมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลังวิ่งเนี่ยผมก็เลยมักชอบไปกินแตงโมกล้วยอะไรพวกนี้นะฮะสปอร์ตดริงก์ก็อาจจะโอเคบางทีอาจจะหวานไปสำหรับผมนะผมก็อาจจะไม่ค่อยชอบแต่เนี้ยจะไปนั่งยืนไม่ใช่นั่งยืนกินกล้วยกินแตงโมอะไรเงี้ยความชอบเลยปกติชอบกินผลไม้อยู่แล้วพวกนี้ก็มีการเติมพลังงานส่วนหนึ่งกลับเข้าไปนะฮะแต่บอกว่าให้บางคนกินไม่ลงอ่ะงั้นก็ไปเดินก่อนหรือว่าถืออะไรไปจะกินด้วยแล้วก็อะไรด้วยแล้วก็เดินคลายกดก็ได้สักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะกินลงเองนี่คือข้อแนะนำนะครับแล้วก็ข้อแนะนำอันนึงก็คือถ้ามันมีไอซ์บาร์นะไอ้ถังไอ้อ่างน้ำเย็นอะไรพวกนี้ควรไปแช่อย่างน้อยเนี่ยไปแช่เนี่ยคือแช่ถ้าแช่ได้นะก็คือแช่ช่วงล่างแต่เอวลงไปเนี่ยประมาณ15 นาทีแล้วพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกว่าทำให้อาการอักเสบเนี่ยลดลงและทำให้การฟื้นฟูร่างกายดีขึ้นการแช่เนี่ยนะน้ำควรจะเย็นประมาณ10-15 องศาแต่ถ้าเย็นกว่านั้นน้อยกว่านั้นอ่ะสัก16-17-18-19ก็ยังโอเคก็ยังดีกว่าไม่มีแช่แต่ถ้าเย็นประมาณ10 องศาอะไรพวกนี้นะเวลาเราแช่เนี่ยนะมันจะปวดมากเลยมันจะปวดสมมติเราแช่ขาหรือแช่ครึ่งตัวเนี่ยนะมันจะปวดไปทุกส่วนที่มันโดนน้ำเย็นน่ะผมเคยตอนที่เล่าให้ฟังตอน EP เบื้องหลัง9คนละ9ใช่ไหมที่ไปแช่น้ำเย็นน้ำเย็นจัดจุดหนึ่งอ่ะแล้วนักกายภาพบอกอย่าไม่ต้องขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นผมก็จะขึ้นเพราะมันไม่ไหวไงผมก็ยกเย็นเกินมันปวดไงก็บอกโอ้โหมันเย็นจนปวดสุดๆแล้วบอกพี่ทนไปเถอะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันหายพอดีก็ก็บอกให้แช่ทนหน่อยว่าทนสักแป๊บนึงเนี่ยมันหายแล้วเราก็สามารถแช่ได้ถึง15 นาทีตามข้อแนะนำไงพอเราแค่ขึ้นมาเสร็จพอดีตรงนั้นก็มีคนนวดให้เขาก็นวดคลายกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยสบายๆนะหลังจากนั้นเนี่ยผมวิ่งได้สบายเลยวิ่งได้สบายเลยอันนี้คือข้อดีของการแช่น้ำเย็นคือเป็นการลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อจากการใช้งานหนักคือลดไอ้ที่ช้ำๆเนี่ยมันดีขึ้นนะครับอันนี้คือข้อแนะนำนะฮะในการดูแลกล้ามเนื้อที่มันใช้งานจากการวิ่งมาราธอนมานะครับเราบอกว่าถ้าหลังจากนั้นล่ะเราบอกว่า 1-3 วันก่อนหลังวิ่งเนี่ยก็บอกว่าไม่ควรวิ่งเลยเพราะการวิ่งเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อตอนต้นเนี่ยบอกว่าการวิ่งเนี่ยมันทำให้น้ำหนักลงไปที่เท้าเนี่ย 3-5 เท่าเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่มันถูกทำลายมันช้ำมันอะไรแล้วเนี่ยถ้าเราเอาน้ำหนัก 3-5 เท่าของน้ำหนักตัวเนี่ยไปใส่มันอีกนะฮะทั้งที่มันยังไม่ฟื้นฟูเลยคือมันยังซ่อมแซมไม่เสร็จอะมันยังซ่อมแซมไม่เสร็จมันก็จะทำให้ช้ำมากขึ้นหรือว่าการฟื้นฟูมันก็จะช้าลงแทนที่จะใช้เวลา14 วันอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ต้องใช้เวลามากกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะช่วง3 วันแรกเนี่ยอย่าไปวิ่งเลยหยุดไปเลยซึ่งผมเห็นด้วยนะไม่งั้นเนี่ยเราจะไปสร้างแรงกระแทกให้กับกล้ามเนื้อทั้งที่มันยังไม่ฟื้นฟูนะครับก็ต้องอดใจหน่อยอ่ะก็ต้องอดทนอ่ะนะเก่งก็ต้องเดินอ่ะถ้าเดินก็คืออย่างก็อาจจะแค่น้ำหนักตัวผมคิดว่าร่างกายพอทนได้นะครับแม้ทั้ง cross training เองเนี่ยเขาก็ไม่แนะนำให้นะไม่แนะนำให้ทำไม่ว่าจะปั่นจักรยานว่ายน้ำคือคงไม่อยากให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวมากอ่ะ
ให้แบบพักจริงๆนะสเตดี้
จริงเลยให้ร่างกายมันไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเลยอ่ะแต่แล้วก็นอกจากไม่วิ่งหรือไม่ทำ cross training แล้วเนี่ยเขาบอกว่าควรจะทำอย่างอื่นด้วยเช่นแช่น้ำอุ่น10-15 นาทีคือการแช่น้ำอุ่นเนี่ยผมเข้าใจว่ามันคือการทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นกระบวนการฟื้นฟูของร่างกายคืออะไรก็คือการที่เลือดเอาอาหารนะไปเลี้ยงไอเซลล์ต่างๆของร่างกายอ่ะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่มันเสียหายมันก็จะซ่อมแซมถูกปะเนี่ยจะพูดต่อไปถึงเรื่องของอาหารเพราะนั้นเนี่ยกลไกในการซ่อมแซมคือมันต้องเอาโปรตีนใส่เข้าไปใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารในช่วงหลังการแข่งเนี่ยควรจะเน้นเรื่องของโปรตีนเพราะร่างกายต้องการโปรตีนในการที่จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับไอการแช่น้ำอุ่นมันก็คือการไปทำให้เลือดมันหมุนเวียนดีมันก็คือมันเดินทางสะดวกเอาอาหารไปส่งที่เซลล์นะมันก็จะซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นควบคู่ไปเลยคือว่าไปแช่น้ำอุ่นแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ที่เป็นโปรตีนเป็นหลักอาจจะมีคาร์โบไฮเดรตบ้างนะครับผมเพื่อจะไปเร่งการซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่เสียหายถามว่าไม่แช่น้ำอุ่นได้ไม่กินอาหารที่เน้นโปรตีนไหมก็ได้เพียงแต่ว่าช่วงเวลาของการรีคอเวอร์คือการฟื้นฟูของร่างกายก็จะทอดยาวไปอีกนะบางคนวางแผนจะไม่วิ่งสัก2 อาทิตย์ละก็ไม่เป็นไรงั้นก็กินปกติไปก็ได้ไม่ต้องเน้นแต่บางคนอยากจะเร่งไงอยากจะเร่งให้มันนั่นเนี่ย ก็มีแช่น้ำอุ่นด้วยเน้นทานโปรตีนอะไรด้วยเข้าไปด้วยก็คือทำให้มันมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูมากขึ้นนะครับแล้วก็ทานผลไม้รับวิตามินซีสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับนี่คือเคล็ดลับง่ายๆนะฮะแล้วก็อาจจะนวดคลายกล้ามเนื้อด้วยเพราะการนวดคลายกล้ามเนื้อก็คล้ายๆกับการแช่น้ำอุ่นมันก็คือการทำให้เลือดลมมันหมุนเวียนดีขึ้นแล้วก็อาจจะผ่อนคลายจุดที่มันตึงมันอะไรจุดตึงก็คือจุดที่มันกล้ามเนื้อมันอาจจะทำให้เลือดอาจจะไหลเอาของเสียอะไรมากไปไม่ค่อยดีเนี่ยก็ไปช่วยให้มันดีขึ้นมันก็คือส่วนใหญ่แค่เป็นการเร่งแต่กระบวนการสำคัญคืออะไรคือร่างกายฟื้นฟูตัวเองเราไปเร่งอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็คือเร่งได้แค่นี้แหละแต่จะให้แบบว่าเฮ้ยแบบเช้ามาเย็นมาเช้าวิ่งเย็นหายเงี้ยคงเป็นไปไม่ได้ร่างกายก็ใช้เวลาในการฟื้นฟูเท่านั้นเองแต่เขาบอกอย่านวดแรงนะนวดแรงแบบดีฟดีฟมาซาเนี่ยอย่าพึ่งเดี๋ยวมันจะไปเดี๋ยวมันจะช้ำ
แต่นวดหลังวิ่งมาราธอนแล้วโอ้ยเจ็บไปหมดเลย
เขาบอกว่าถ้านวดแรงๆเนี่ยนู่นนะฮะต้องไปทำหลังวันที่4อ่ะพอได
้ครับ
วันที่4พอได้เขาบอกว่าเมื่อกี้1-3วันแรกก็จบไปละเขาบอกว่าพอวันที่4ถึงวันที่7เขาบอกว่าอาจจะเริ่มวิ่งได้แค่ครั้งเดียวระยะไม่เกินประมาณ3-6โลอ่ะวิ่งเบาๆนะวิ่งพอหายากมั้งผมว่า คือร่างกายอาจจะเริ่มฟื้นฟูระดับหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะทดสอบการวิ่งได้อาจจะรับน้ำหนักได้พอบางส่วนแต่บทความแนะนำให้วิ่งแค่ครั้งเดียวอ่ะวันที่4ถึงวันที่7เราไม่รู้วิ่งวันไหนก็ได้ไม่เกิน6กิโลcross training อาจจะทำได้สัก2วันทำเบาๆนะก็คือทำแบบช่วยให้เลือดลมมันไหวเวียนดีขึ้นเท่านั้นเองอย่าไปทำแบบหนักแบบว่าเป็นโปรแกรมซ้อมอะไรเงี้ยว่าอันนั้นไม่ควรคืออะไรก็ตามที่ทำเนี่ยควรจะไปก็เขาเรียกว่าส่งเสริมให้ร่างกายฟื้นฟูให้ขึ้นการกินอาหารก็แน่นอนก็น่าจะยังกินอาหารที่เน้นโปรตีนอะไรอยู่เพราะว่าร่างกายยังอยู่ในกระบวนการซ่อมแซมอยู่นะครับผมแต่อันนี้เนี่ยเขาก็น่าสนใจฮะเขาแนะนำให้แช่น้ำเย็นสลับแช่น้ำร้อนแช่น้ำอุ่นน้ำอุ่นดีกว่าอย่าเรียกว่าน้ำร้อนเลยเดี๋ยวพองแช่น้ำเย็น5นาทีน้ำอุ่น5นาทีสลับกัน 2-3 ครั้งครั้งสุดท้ายเป็นการแช่น้ำเย็นเขาบอกว่านี่ก็จะเป็นการช่วยเร่งการฟื้นฟูของร่างกายเหมือนกันแล้วบทความนี้นี่แนะนำอะไรประหลาดขึ้นไปอีกนะแต่ผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องทำก็ได้มั้งเขาบอกว่าก่อนนอน1ชั่วโมงเนี่ยให้แช่น้ำอุ่นผสมดีเกลือฝรั่ง คือผมเปิดดิกนะ เขาใช้คำว่าเอฟซัมซอลอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าให้บางที่อ่านยิปซัมซอลนะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันมันคงเป็นเกลืออะไรชนิดหนึ่งมั้งใส่เข้าไปอ่ะเคยไปนอนโรงแรมบางโรงแรมไม่เห็นมันมีเกลือที่อยู่ในวางอยู่ตรงเหนืออ่างป่ะผมก็รู้สึกว่าคงจะคล้ายๆแบบเกลือแบบนั้นป่ะแต่ผมก็ไม่
ได้ recovery ให้ดีขึ้นหรอ
เขาบอกว่ามันจะช่วยทำให้หลับสบายอะไรขึ้นนะผมก็ไม่รู้นะต้องคนที่เคยใช้ก็อาจจะรู้ดีได้แต่ว่าคงไม่จำเป็นมั้งเอาไว้แค่ที่ว่าเนี่ยผมว่าก็โอเคแล้วล่ะก็ร่างกายคงจะฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วแล้วมั้งหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปบอกว่าวันที่สัปดาห์ที่2เนี่ยอาจจะเริ่มวิ่งได้บ้างแล้ว3-4วันในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยอาจจะวิ่ง3-4วันวันละ6-10โลเบาๆนะอาจจะทำ cross training ได้เริ่มทำได้หนักมากขึ้นละพอสัปดาห์ที่3เนี่ยวันที่14ถึงวันที่21เนี่ยก็ค่อยๆปรับสู่โปรแกรมการซ้อมคือวันที่14ไม่ใช่อยู่ไปซ้อมแบบหนักเลยเนี่ยคงค่อยๆเพิ่มจนกระทั่งเข้าสู่การซ้อมปกติเพราะฉะนั้นตามบทความเพราะว่าวันที่14เนี่ยก็คงจะกล้ามเนื้อไอ้สเคเลทัลมัสเซิลมันที่มันช้ำเชิมอะไรมันคงจะหายดีแล้วล่ะแต่ก็ค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นไปจากง่ายๆไปถึงเข้าสู่โปรแกรมตามปกตินี่คือคำแนะนำของแผนของการรีคอเวอร์ของร่างกายหลังจากการวิ่ง
มาราธอนครับ
ครับผมและถ้าเราต้องไปวิ่งอัลตร้ามาราธอนคือบทความ
มันหนักกว่านี้เนาะ
ใช่คือบทความของไอ้ Runners Connect เนี่ยที่หมูส่งให้ผมใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่บอกว่า25 Recovery Tips from the Best Marathoner in the World คือมันเป็นทิปของคำแนะนำของ Best Marathoner นะเอาไม่ใช่ Best Ultra
Marathoner
คือนักวิ่งมาราธอนอัลตร้ามาราธอนสุดยอด25คนเนี่ยเขาแนะนำยังไงแต่ว่าบทความนี้เนี่ยเขาก็จะเกริ่นๆอะไรมาก่อนเกริ่นๆมาก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการวิ่งอัลตร้ามาราธอนเนี่ยนะแน่นอนร่างกายมันก็คงจะต้องช้ำนั่นแหละใช่ป่ะ
วิ่งมันใช้เวลานานกว่ามาราธอน
ใช่นะคือเขาบอกว่าถ้าวิ่งประมาณ50โลอะไรเงี้ยก็อาจจะ ใกล้เคียงกับคนที่วิ่งมาราธอนใช่ป่ะแต่ถ้ามันเป็น50ไมล์อะไรขึ้นไปเงี้ยเออคราวนี้หูร่างกายมันจะพังพินาศมากกว่า
คร
ับ มาราธอน
เพราะฉะนั้น50โลก็คือใช้ข้อปฏิบัติอย่างที่โจแนะนำมาก่อนหน้านี
้
ใช่ไหมคล้ายๆมาราธอนเนาะครับ
ครับก็คือมี2สัปดาห์3สัปดาห์อะไรประมาณนี้ประมาณ3สัปดาห์ก็คงจะโอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาจ้ามาราธอนเนี่ยก็แปลว่าถ้ามันพังที่หน้าร่างกายมันแย่กว่าใช้งานหนักมากกว่าอะไรมากกว่าเนี่ยแน่นอนช่วงระยะเวลาที่พักเนี่ยมันคงต้องทอดยาวไปนะบทความนี้ยังบอกต่อไปอีกว่าเขาบอกว่าร่างกายที่มันเสียหายจากครึ่งแรกเนี่ยคืออัตราความเสียหายที่ร่างกายได้รับจากการวิ่งในช่วงครึ่งแรกเนี่ยพอมาดูครึ่งหลังปุ๊บเนี่ยอัตราความเสียหายเนี่ยมันก้าวกระโดดขึ้นไปเลยมันไม่ได้แบบว่าเป็นลีเนียอัตราม
ัน
บอกว่าอัตรามันไม่ได้เป็นแบบเส้นตรงอ่ะค่อยๆเสียหายไปเรื่อยๆเหมือนสม่ำเสมอเนี่ยเขาบอกไม่พอครึ่งหลังปุ๊บเนี่ยความเสียหายมันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแบ
บ
ไม่น่าจะเป็น exponential หรือเปล่าไม่บอกไม่เป็นไม่เป็น linear บอกเป็น non linear เพราะฉะนั้นเนี่ย
เพราะว่าวิ่งไปวิ่ง50ไมล์มาเนี่ยมันจะเหนื่อยล้าหรือว่า
การ
เสียหายมากกว่าวิ่งมาราธอน2มากกว่า2เท่า
แต่ผมกลับมาคิดนะคือปกติวิ่งมาราธอนเนี่ยเมื่อกี้เราเราพูดว่าไอ้การใช้ความเร็วเนี่ยมันมีผลต่อน้ำหนักตัวที่มันส่งผ่านไปที่ขาแล้วก็สะท้อนไปที่พื้นเนี่ยคือถ้าเราวิ่งช้าก็อาจจะ1เท่า2 2 3เท่าแต่ถ้าวิ่งเร็วเนี่ยมันอาจจะ3ถึง5เท่านะฮะคือถ้าอัลตร้ามาราธอนผมว่ามันวิ่งไม่เท่ากับมาราธอนอะมันต้องวิ่งช้ากว่าแต่ก็เป็นไปได้ว่าไอ้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันยังไงมันสร้างความเสียหายให้มากกว่ามาราธอนแน่นอนแต่มันจะมากกว่าเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นข้อสรุปแรกเนี่ยอัลตร้ามาราธอนมันต้องพักมากกว่าอย่างน้อยเนี่ย3สัปดาห์หรอมันต้องมากกว่า3สัปดาห์แต่จะมากกว่าเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวลองมาดูแล้วกันนะว่ายังไงแต่ว่ามันในบทความนี้เนี่ยมันก็มีน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าสถิติของคน 68% ที่วิ่งอัลตร้ามาราธอนเนี่ยนะจะมีปัญหาเกี่ยวกับการติดโรคทางเดินหายใจอ่ะคล้ายๆเป็นหวัดเลย 68%
หลังจากจบมานะ
หลังจากจบมา
แล้ว2สัปดาห
์เกินครึ่งเลยหรอที่ป่วยกับกลายว่าไอ้ร่างกายช้ำเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะไอ้มาติดแสดงว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันแย่มากเลย
ก็น่าจะเหมือนมาราธอนแต่อาจจะแย่กว่าใช่ไหมที่โจบอกว่าภูมิคุ้มกันของนักวิ่งที่ผ่านการวิ่งหนักๆมาเนี้ยภ
ู
มิคุ้มกันมันจะต่ำลงทำให้เป็นหวัดง่ายกว่าคนอื่น
ครับแต่ว่าถ้าเป็นอัลตร้าเนี่ยปรากฏว่าบทความนี้มีตัวเลขเลยนะถึง 68% น่ะประมาณ2ใน3ของคนที่จบอัลตร้ามาราธอนเนี่ยเป็นหวัด
ใช่นักวิ่งมาแต่ร้อยก็มาฟังตรงนี้ก็ระวังนะครับเดี๋ยวจะตัวจะมีข้อแนะนำ
ในสองสัปดาห์แรกนะในสองสัปดาห์แรก
เรื่องนี้ระวังนะ
ระ
วัง
บทความนี้ยังไปพูดถึงไอ้นั่นอีกนะว่าอัลตร้ามาราธอนเนี่ย require more mental focus than any other running คือผมก็ไม่รู้ว่าจิตใจของคนที่วิ่งเนี่ยต้องการ mental recovery นะเขาบอกว่าคล้ายๆว่ามันอยู่กับตัวเองนานเกินไป
มันโฟกัสนาน
แปดชั่วโมง12ชั่วโมงของการวิ่ง
ครับคือมันเป็นนี่ผมว่าจริงที่มีคนเนี่ยคุณบอยเคเขาเคยแนะนำว่าเนี่ยก่อนไปแข่งรายการหนักๆอัลตร้าเนี่ยให้ใช้เวลาเขาบอกให้ใช้เวลาที่กูดีแลกนะไม่ใช่หลังวิ่งนะก่อนวิ่ง1สัปดาห์เนี้ยไปพาครอบครัวไปเที่ยวไปดีแลก
อ
่านหนังสือใช้ชีวิตแบบซิมิฟายอะไรเงี้ยให้แบบลงหัวลงโล่งอะไรเงี้ย
ครับ
เพราะว่าการวิ่งอัลตร้ามันใช้ค่อนข้างใช้จิตใจโฟกัสกับตัวเองค่อนข้างนาน
ครับ
ซึ่งมันใช้พลังงานด้วยนะไม่ใช่
ครับบทความนี้ก็เลยแนะนำในเรื่องของหลังวิ่งด้วยคุณต้องไปรีแลกตัวเองอย่าไปใช้อะไรที่มันต้องใช้วิวพาวเวอร์เยอะๆหรืออะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คงเป็นไปได้มั้งมันอาจจะล้ามันอาจจะอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะพานทำให้รู้สึกแบบอยากวิ่งเลยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้กันนะ
เมื่อกี้โจยังไม่ได้บอกใช่ไหมเรื่องเป็นหวัดเนี่ยเขาบอกมีข้อแนะนำคือให้ทานวิตามินซีไปเลย
วิตามินซี
อ
ันนั้นก็เป็นแบบซิมเปิลนะจ่ายวิตามินซีไปซึ่งน่าสนใจคือผมเข้าใจว่าบทความเรื่องนี้เนี่ยยังไม่พูดถึงเรื่องว่าจะพักนานเท่าไหร่เนี่ยเพราะเดี๋ยวจะไปให้ดูคำแนะนำของ25คนอ่ะสุดยอด25คนของโลกอ่ะแทนใช่ไหมแต่พูดถึงเรื่องเป็นหวัดบอกให้กินวิตามินซีก็โอเคซิมเปิลตรงไปตรงมาแล้วก็เรื่องของ mental อะไรนะ recovery ด้วยนะคือต้องโฟกัสตรงนี้ไม่ใช่คือถ้าไอ้มาราธอนเนี่ยไม่พูดถึงไอ้ตัว mental มันคงแบบจะไม่นานมากมั้งแต่พอมันเป็นอัลตร้านี่แบบว่าต้องให้มันมี mental recovery เยอะๆ
ใช่อย่างก็บางแสนร้อยผมก็ต้องใช้ mental นะอยู่กับตัวเองถึงแม้จะวิ่งกับเพื่อนก็ประมาณ20ชั่วโมงก็ถือว่านานมาก
ครับ
ก็ เป็นอะไรที่นานกว่าการใช้ชีวิตปกติใช่ไหมปกติ20ชั่วโมงเราต้องมีเวลาช่วงเวลาต้องนอนละ
อัน
นี้มันค่อนข้างโอเวอร์ยูสร่างกาย
ที่ผมไปอ่านไอ้25คนเนี่ยรู้สึกมีอยู่คนหรือ2คนเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องไอ้ mental recovery เหมือนกันนะให้ไปอยู่กับครอบครัวให้กับอะไรนะสงสัยไปวิ่งนานเกินไปครอบครัวเป็นห่วงไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ที่บทความนี้เขาโฟกัสในเรื่องของrecoveryก็จะประมาณนี้ในเรื่องของ immune system เป็นหวัดง่ายกับเรื่องของ mental ส่วนเรื่องของเทคนิคการที่จะมา recover เนี่ยอ่ะเรามาไล่ดูไหมแต่ละคนเขาว่าไงกันบ้าง
ก็เรียกว่าจำสตาร์นะ
แต่
จำสตาร์ก็เหมือนกับประมาณทิปจากผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆมาบอกคุณเลยว่าให้ทำแบบนี
้
มีอะไรบ้างครับ
คือเราจะไล่ทีละคนหรือเอาภาพรวมเลยไหม
เพราะภาพรวมก็ได้เพราะว่าจะนาน
เพราะเดี๋ยวมันจะนาน
จะนานเดี๋ยวเลยบอกพยายามจะเอามาแปะไว้นะ
ครับผมภาพรวมเนี่ยก็บอกว่าอันแรกเลยต้องอดทนคือพอขึ้นคำว่าอดทนบีเพเชียนเนี่ยรู้เลยว่ามันนานแน่ต้องหลายวันถึงหลายสัปดาห์แน่เพราะว่าขนาดมาราธอนยังซัดไปอย่างน้อยสามอย่างน้อยนะสามใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอัลตร้าเนี่ยนะถ้าบอกว่ามากกว่าเท่าตัวอาจจะต้องมีอย่างน้อย1เดือนขึ้นไปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไม่ได้วิ่งอะไรมากเนี่ย1เดือนขึ้นไปเนี่ยทำได้ไหมต้องอดทนอ่ะเขาบอกว่าพออดทนปุ๊บเนี่ยบอกว่าสิ่งที่คุณอย่าไปกลัวเลยคืออะไรการพักในช่วงนี้มันไม่ได้ทำให้ตัวฟิตเนสเลเวลมันลดลงแบบมีนัยยะสำคัญเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบอกคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณไปพักเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูมาก่อนเนี่ยอย่างอะไรเนี่ยคนชื่อซาเก้แคนาเดอะไรสักอย่างเนี่ยเขาพูดแค่นี้เขาไม่ได้พูดอะไรที่มันมากมายไปกว่านั้นเลยแค่แล้วเขาบอกว่าก่อนที่จะ
แคนาเดเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาคลิปเขาดีนะถ้าจะอยากฟังนะครับไปที่ YouTube แล้วเสิร์ช VO2 Max Production เขาทำคลิปดีมากเขาคล้ายๆเป็นทำคลิปวีล็อกด้วยก็ในชีวิตของนักวิ่งอ่ะแล้วก็มีเทคนิคการวิ่งคนนี้เขาวิ่งมาราธอนอยู่ประมาณ2ชั่วโมงต้นๆแล้วแต่เป็นนักวิ่งอัลตร้านะ
ครับ
ผมดูคอนเทนต์ค่อนข้างดีก็เลยแนะนำให้ลองไปดูครับ
ครับอย่างเทรเวสเมสซี่ผมก็ไม่รู้จักนะก็คงเป็นสุดยอดนักวิ่งอัลตร้าเหมือนกันแต่เขาก็บอกว่าก็ให้อดทนเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆคือการกลับไปซ้อมเนี่ยอย่าให้มันเร็วเกินไปอย่าให้มันเร็วเกินไปก็ค่อยๆเพิ่มแต่เขาก็ไม่ได้ลงรายละเอียดนะผมคิดว่ามันคงเป็นคำแนะนำอ่ะคือทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกก็ได้แหละคุณต้องการวันพักนู่นนี่นั่นต้องนานแน่ให้อดทนให้อะไรไปบางคนให้ตัวเลขมาอย่างเช่นเอลลี่อะไรกรีนบูดอะไรบอกว่าอันนี้บอกว่าอย่างน้อย2อาทิตย์คุณต้องแบบว่าคุณต้องพักอ่ะต้องมีอ่ะอันนี้น้อยกว่าไอ้บทความเมื่อกี้อีกนะคือยังไงต้องปิดสวิตช์ไปเลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีกว่าการพัก
การพักจริง
ๆการพักอย่างสเตฟานนี่อะไรโฮอะไรสักอย่างนะก็บอกว่าอย่างน้อยก็ต้องมี 4-6 วีคพักพักอันนี้ผมจะไปคร่าวๆนะ
ประมาณถ้าวิ่ง100ไมล์ก็อย่างน้อยคนจะพัก 4-6 สัปดาห์100ไมล์นี่มันต้องวิ่งนานนะ
ครับผม
วิ่งเป็นวันอ่ะเกินวันนะครับ
ครับก็มีคนนี้แนะนำน่าสนใจอะไรแคทเธอรีนนากี้สักอย่างเนี่ยแหละก็บอกว่าให้อาบน้ำให้เอา20-25อ๋อให้คงให้แช่เกลือมากกว่าเอฟซัมซอลอีกอะเอฟซัมซอลอีกอะไอ้คนนี้มาแล้ว
จะไปหาว่ามีขายไหม
อันนี้ก็บอกแล้วก็บอกว่าให้กินอาหารที่ดีหน่อยก็คงจะเน้นโปรตีนเขาบอกว่ามีเฮลตี้แคลอรี่เช่นควีนัวสลัดแซลมอนสวีทโพเทโต้อะไรแซลมอนคงจะให้โปรตีนคือผมว่าโดยสรุปก็คงอยากให้กินเน้นโปรตีนแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตด้วยแต่ก็ต้องมีแบบเฮลตี้หน่อยนะเท่าที่ผมไล่อ่านอะไรดูเนี่ยนะฮะก็จะประมาณนี้มีใครที่แนะนำอะไรที่แตกต่างไปไหมเมื่อกี้ผมเห็นอะไรนะแนะนำให้รีแลกอะ mental recovery อยู่กับครอบครัวไปทำอะไรที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องวิ่งอ่ะไปทำอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเพื่อแบบฟื้นฟูร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของอัลตร้ามาราธอนเนี่ยผมคิดว่าวันพักเนี่ย จะต้องมียาวกว่าปกติแต่ว่าโดยจะร้อนแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยเขาแนะนำให้ดูร่างกายตัวเองเนี่ยเป็นหลักว่าร่างกายตัวเองเนี่ย recover มาแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับผมมีความพร้อมหรือยังที่จะไปวิ่งต่อแต่เนื่องจากว่าบทความนี้เนี่ยมันเป็นการไปรวบรวมของคอมเมนต์ทิปง่ายๆคร่าวๆมาเนี่ยผมเลยคิดว่าเราน่าจะใช้แนวทางจากไอ้มาราธอน recovery จากที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมาเป็นเกณฑ์นะครับก็คืออย่างน้อยต้องมี3สัปดาห์เป็นอย่างน้อยในการ recover แล้วหลังจากเข้าเส้นชัยควรทำอะไรบ้างเมื่อกี้นะกินคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมจ็อกหรือเดินคลายกดแช่น้ำเย็นอะไรเงี้ยนะ 1-3 วันแรกทำอะไร 4-7 วันทำอะไร 7-14 วัน 14 วันถึง 28 วันทนทำอะไรอันนั้นนะใช้เป็นหลักแล้วอัลตร้ามาราธอนทำให้มันมากขึ้นไปจากมาราธอนเพราะว่ามันเสียหายมากกว่าการวิ่งมาราธอนนะครับผมสำหรับอัลตร้านี่หมูคิดว่ามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหม
ผมดูบางคนเขาจะแนะนำเรื่องอาหารคุณโจก็อาจจะเจอไหมบางคนเขาแนะนำอาหารที่เป็นเขาเรียก optimal fat metabolism
อันนี้ผมดูแล้วมันออกแนวคีโตป่ะ
ออกแนวคีโตนะ ไม่รู้อาจจะเหมาะกับบางคนหรือเปล่าแต่ก็มีเห็นแนะนำอยู่2คนใน25คน
ผมก็เห็นอยู่กันแหละ
high fat low carb เนี่ยแล้วก็ moderate protein
คือพอมันเฉพาะทางไปเนี่ยแล้วเราไม่รู้ศาสตร
์เราไม่รู้ว่ามันจะไม่เหมาะกับใครนะเลย
ไม่ก็เลยไม่กล้าสรุปไง
ใช่คือก็อาจจะได้ผลกับตัวเขาเองไง
ครับเขาอาจจะแนวคีโตอะไรอยู่แล้ว
ไม่รู้ว่ามันจะของคนอื่นจะมีแพ็คอะไรเปล่านะ
อีกอันนึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาราธอนหรือว่าอัลตร้านะนอนครับนอนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้เรื่องของการพักหรือการกินเลยนะครับเพราะว่าการนอนเนี่ยมันคือการที่ร่างกายเนี่ยเริ่มกระบวนการซ่อมแซมอย่างมีประสิทธิภาพถามว่าตอนตื่นเนี่ยมันซ่อมแซมแล้วมันคงซ่อมนิดๆหน่อยๆเนี่ยแต่ตอนนอนเนี่ยนั่นคือเป็นงานหลักเลยที่ร่างกายเนี่ยจะไปฟื้นฟูนะไปซ่อมแซมส่วนที่มันช้ำเชิ้มอะไรเงี้ยแม้ทั้งรักษาร่างกายเวลาเราเป็นแผลอะไรเงี้ยนะการนอนเนี่ยคือการที่ทำให้ร่างกายมันไปซ่อมได้เร็วขึ้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าหลังวิ่งแข่งแล้วนอนน้อยนะครับผมร่างกายก็จะฟื้นฟูช้าน
อนได้เยอะเลย
มันเหมือนกับคนเล่นเวทกันนะเวลาเขาแนะนำเล่นเวทเนี่ยคือคุณต้องเล่นให้ถึงคือหมายความว่าคุณต้องเล่นยกน้ำหนักที่ได้จนกระทั่งมันไปกระตุ้นให้สร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมฮะแล้วคุณต้องกินโปรตีนให้ได้ระดับที่เพียงพอให้ร่างกายเอาไปใช้ในการสร้างกล้ามเนื้ออันที่3คุณต้องนอนคือถ้านอนไม่ครบอย่างน้อย6-7ชั่วโมงขึ้นไป7ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยคือถ้านอนแล้วไม่ได้นอนไม่ถึงชั่วโมงหรือนอนไม่มีคุณภาพอะไรเงี้ยนะฮะกล้ามเนื้อก็จะโตช้าโตเหมือนกันแต่มันจะช้ากว่าเพราะฉะนั้นบางคนบอกโอ้โหสารเล่นตั้งเหนื่อยแล้วปรากฏว่าไม่นอนนะเสียของหรือเล่นตั้งเหนื่อยเลยไม่ค่อยกินอะไรเลยอย่างเงี้ยก็เสียของเหมือนกันหรือบางคนเนี่ยเล่นน้อยแต่กินซะเยอะเลยแล้วก็นอนซะเยอะเลยอ้วนนะ
ไอ้โจเรื่องของกินช่วงเรคัฟเวอรี่เนี่ยมีผมอ่านเจอหลายอันบอกว่าให้เน้นโปรตีนนี่มันช่วยให้เรคัฟเวอรี่เร็วขึ้นไหม
ใช่ใช่ใช่คือโปรตีนเนี่ยแหละคือบางบทความเนี่ยพูดไปมากกว่านั้นอีกคือให้เน้นโปรตีนที่เป็น BCAA ด้วยซ้ำไป
อ๋อครับ
ใช่ไหม BCAA เนี่ยมันเหมือนกับเป็นโปรตีน3ตัวถ้าใครกดเข้าไปในอะไรล่ะ Google เนี่ยก็จะบอกว่าBCAA ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดมีอะไรบ้างลองกดเข้าไปดูซิจำได้ว่ามันมีลูซีนอ่ะมันมีพิวรีใช่ป่ะเดี๋ยวนะพูดไม่ถูกคือพวกเนี้ยเขาเชื่อว่ามันจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมได้เร็วขึ้นมากกว่าปกติแต่บางบทความเขาก็บอกว่าเอ้ยบางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องสเปซิฟิกที่จะเน้นกินไอ้โปรตีน3ตัวนี้หรอกนะอ้อมันมีลูซีนมีไอโซลูซีนแล้วก็มีแวลีนนะครับผมเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยพวกนี้มันอยู่ในเนื้อสัตว์อยู่ในไข่อยู่ในอะไรอยู่แล้วไงมันก็อยู่ในปริมาณที่มากพอที่ร่างกายจะเอาไปใช้ในการซ่อมแซม
น่าจะเป็นชื่อ BCA มาจาก branched
branched
branched chain
animal acid
amino ห่วงโซ่เหรอ
กดอะมิโนที่เป็นห่วงโซ่ที่เป็นสาขาบรานช์ก็เป็นกิ่งก้านสาขาบรานช์เชนอะมิโนแอซิดซึ่งผมคิดว่ามันคงเป็นอาหารคล้ายๆลักษณะอาหารเสริมทั่วไปคือว่าคือถ้าอยู่ไม่มั่นใจว่าอยู่จะกินครบหรือเปล่าเนี่ยก็กินในตัวนี้มันซะเพราะว่ามันก็จะรวบรวมไอ้3ตัวเนี้ยเอามาให้กินใน 1คำหรือ1 portion อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าบอกว่าเรามีความสามารถที่จะกินไข่กินเนื้อสัตว์กินอะไรพวกนี้ได้ในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็ไปกินพวกนั้นตาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เหมือนกับเรากินเวย์บอกว่าเอาเวย์1สกู๊ปมีโปรตีน25กรัมแต่บอกว่าเฮ้ยวันนึงเราก็กินโปรตีนได้กินเนื้อไก่กินหัวกินนู่นนี่นั่นแล้วรวมแล้วเนี่ยมันได้ปริมาณเพียงพอที่ร่างกายเราก็ไม่ต้องกินเวย์บางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่รู้จะไปสรรหาอะไรกินเวง่ายดีกินสกู๊ปหนึ่งกิน2สกู๊ปไปใส่น้ำเขย่ากินก็ได้มันแล้วแต่ผมว่าความชอบแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายมันฟื้นฟูได้เร็วขึ้นอันน่าจะใช่ก่อนที่หมูมีอะไรเกี่ยวกับอัลตร้ามาราธอนไหม
น่าจะประมาณนี้ที่คุยไปเรื่องว่ามันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเสียหายค่อนข้างเยอะก็ต้องพักนานกว่าปกติ
ครับผม
ตรงไปตรงมาแล้ว
ก็เพราะฉะนั้นหลังจากจบเรสนะฮะไม่ว่าจะเป็นมาราธอนหรือเป็นอัลตร้ามาราธอนดูว่าร่างกายมันเสียหายอะไรการฟื้นฟูคือการไปซ่อมแซมหรือฟื้นฟูทำให้ไอ้ร่างกายที่มันเสียหายหรือว่ามันพร่องไปเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาพเดิมพร้อมที่จะวิ่งต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพักน้อยก็แปลว่ามันยังเสียหายอยู่มันยังซ่อมไม่เสร็จเหมือนเราขับรถมันเสียเราก็เปลี่ยนอะไรอยู่แค่บางชิ้นเพื่อให้มันพอวิ่งไปได้วิ่งไปมันอาจจะไปต่อไม่ได้หรือพังต่ออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือมันคงวิ่งได้แหละแต่มันคงเหยียบได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก็เป็นได้นะฮะนี่คือประโยชน์ของการฟื้นฟูหรือการพักของร่างกายจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของการพักเนี่ยมันเลยทำให้ผมเนี่ยเชื่อมโยงไปอ่านถึงบทความอีกอันนึงเนี่ยคือเรื่องของการโอเวอร์เทรนนิ่งเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนเผชิญอยู่แต่ไม่รู้ตัวก็คือการฝึกซ้อมที่หนักเกินไปอันนี้ถ้าแปลตามตัวนะแต่ในบทความเนี่ยผมก็อ้างอิงถึงบทความของ Runners Connect เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าพออ่านบทความเรื่อง Ultra Marathon Recovery ใช่ป่ะมันก็มีบทความเชื่อมมามาราธอน Recovery และไอ้มาราธอน Recovery มันก็เชื่อมไปเรื่องของโอเวอร์เทรนนิ่งเพราะว่ามันมีอาการบางอย่างเนี่ยคล้ายๆกับการหลังจากการวิ่งมาราธอนพอมันเชื่อมมาผมก็เลยมาอ่านต่อพออ่านต่อปุ๊บเนี่ยผมก็เลยมันน่าสนใจเขาบอกว่าหัวใจสำคัญของการเกิดการโอเวอร์เทรนนิ่งเนี่ยอันแรกเลยคือพักน้อยเกินไปคือว่ามันควรจะต้องพักแล้วไม่พักเช่นโดยเฉพาะเขาเน้นเรื่องของสปีดเวิร์กเลยนะแปลว่าวันที่ซ้อมที่เกี่ยวกับใช้ความเร็วอาจจะเป็นอินเทอร์วัลอะไรพวกนี้แน่นะแล้ววันถัดมาหรืออะไรเนี่ยไม่ได้พักทำให้ร่างกายเพราะว่าถ้าเราไปซ้อมพวกใช้ความเร็วสปีดเวิร์กเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยน้ำหนักที่ร่างกายรับที่ขารับเนี่ยมันจะหลายเท่าอ่ะ 3-5 เท่าอาจจะเกิดความเสียหายมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของการใช้ร่างกายเนี่ยมันก็จะหนักกว่าเพราะมันต้องวิ่งทะลุไอ้ตัวแลคเตสเทสโฮไปหัวใจมันก็ต้องแบบวิ่งไปใกล้ๆแม็กซิมัมฮาร์ทเรทอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นภารกิจที่ร่างกายใช้งานนะก็บอกว่าอันเนี้ยถ้าเราพักไม่พอเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดโอเวอร์เทรนนิ่งได้อันที่สองเนี่ยซึ่งบทความนี้ดูเหมือนให้ความน้ำหนักถัดมาจากการพักนะก็คือการซ้อมหนักไปคือโดยศัพท์เนี่ยมันคือโอเวอร์เทรนนิ่งก็คือซ้อมหนักไปแต่สาเหตุดูเหมือนเขาจะให้น้ำหนักเรื่องของการพักมากกว่าว่าพักน้อยเกินไปไม่พอแต่โอเคส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ใส่โปรแกรมการซ้อมที่มันหนักเกินไปเขายกตัวอย่างเช่นบอกว่าตัวเท่าตอนนี้เราวิ่งได้มาราธอน3:20โอ้โหอยากจะซ้อมไปให้ได้3:05เพื่อจะควอลิฟายมาราธอนบอสตันมาราธอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิ่งเร็วขึ้น15 ทีแล้วใส่โปรแกรมซ้อมขึ้นไปเพื่อทำให้มันวิ่งเร็ว15 ทีเนี่ยบางทีมันอาจจะหนักไปสำหรับคนคนนั้นซึ่งทำให้ไอโปรแกรมที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะต้องใส่เพสไอที่เร็วขึ้นหรือระยะที่ไกลขึ้นหรือว่าทำอะไรที่มันหนักขึ้นจนร่างกายเนี่ยมันอาจจะรับภาระเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าโอเวอร์เทรนนิ่งนะครับโดยลักษณะ2อย่างเนี่ย1คือพักน้อยเกินไปจากที่ควรเป็น2คือใส่โปรแกรมที่มันหนักไปหรือทั้ง2อย่างเกิดขึ้นทั้ง2อย่างอาการโอเวอร์เทรนอาจจะเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเกิดขึ้นทั้ง2อย่างก็ได้นะครับผมเราเขาเลยมาบอกว่าแล้วอาการที่เราจะสังเกตเรื่องของโอเวอร์เทรนนิ่งเนี่ยเป็นอย่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกบทความนี้เขาก็พูดเหมือนกันนะบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันก็แยกยากว่าอะไรมันโอเวอร์เทรนแล้วอะไรที่มันแบบว่าเป็นการเหนื่อยล้าปกติอะไรอย่างนี้นะแต่เขาบอกว่ามันมีการทำวิจัยบอกว่าประมาณ 61% เนี่ยของนักวิ่งแบบซีเรียสนะซีเรียสรันเนอร์เนี่ยจะเคยเจออาการโอเวอร์เทรนนิ่งแต่อาจจะไม่รู้ตัวเขาก็เลยแนะนำวิธีการสังเกตว่าเราจะรู้ว่าเราโอเวอร์เทรนอย่างไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ชัดเนี่ยต้องเข้าห้องแล็บ บอกว่ามีใช้แฟนซีอุปกรณ์มีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้มันวัดกันยังไงนะเพราะว่ามันก็พูดถึงแบบเชิงเหน็บๆไงนะแต่ก็บอกว่าเฮ้ยอย่างงี้เราคนธรรมดาก็สังเกตเอาละกันมีอะไรบ้างให้สังเกตอันแรก heart rate เขาบอกว่าโดยเฉพาะตัว resting heart rate เนี่ยถ้า resting heart rate เนี่ยมันสูงกว่าปกติอย่างเช่นสมมติว่าเรา resting heart rate อยู่สมมติอยู่50แล้วช่วงนั้นเนี่ยตื่นนอนมาปุ๊บวัดเอ้ยทำไมได้60 70อะไรพวกนี้เนี่ยนะก็อันนี้อาจจะเป็นอาการที่บ่งบอกว่าเอ้ยอาจจะรู้สึกว่าน่าจะโอเวอร์เทรนนิ่งแล้วแต่เขาก็บอกว่าเอ้ยต้องดูให้ดีๆนะเพราะบางทีไอ้ฮาร์ทเรทสูงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากสาเหตุได้หลายอย่างเช่นอยู่ไปกินคาเฟอีนมาหรือขาดน้ำหรือเครียดเกินไปอะไรเงี้ยนะกังวลนู่นนี่นั่นก็อาจจะทำให้ฮาร์ทเรทสูงขึ้นได้นะก็ต้องไปวัดหลายๆวันมั้งตื่นเช้ามาหลายๆวันก็วัดนะถ้าดูแล้วว่าเฮ้ย resting heart rate เราเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นเนี่ยเฮ้ยเราอาจจะซ้อมหนักไปหรือเปล่าอันที่2เนี่ยเป็นเริ่มหงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายเอ๊ะปกติเราเป็นคนอารมณ์ดีทำไมช่วงนี้หงุดหงิดอารมณ์เสียทำไมอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าให้อยู่กำลังเกิดโอเวอร์เทรนนิ่งหรือเปล่าคือใช้ลักซ้อมหนักเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะซ้อมมากเกินไปหรือจะพักผ่อนน้อยไปอะไรก็แล้วแต่พักน้อยไปก็แล้วแต่นะอันที่3ป่วยง่ายบางทีบอกเอ๊ะช่วงนึงเราแข็งแรงไม่ค่อยป่วยว่าอยู่ๆทำไมช่วงนี้ป่วยจังเลยก็อาจจะเป็นอาการที่บอกว่าเรามีอาการโอเวอร์เทรนนิ่งก็ได้อันถัดไปเนี่ยก็คือเรื่องของนอนแล้วอาจจะตื่นขึ้นมากลางดึกตื่นมาบ่อยนอนไม่ค่อยหลับหรืออะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะบ่งบอกว่าเราอาจจะเกิดอาการโอเวอร์เทรนหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะฟันธงไม่ได้ว่าโอเวอร์เทรนนิ่งแต่ถ้ามันมีหลายอย่างประกอบกันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยต้องไต่แล้วถ้าประกอบกับว่าโหเราก็ซ้อมหนักหรือว่าเราพักผ่อนน้อยเนี่ยอันนี้มันอาจจะบ่งบอกได้เลยว่าเราโอเวอร์เทรนแล้วมีอีกอันนึงเนี่ยซึ่งผมฟังหลายคนก็พูดนะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะใช่ด้วยก็คือว่าเกิดอาการเบื่อไม่อยากซ้อมเลยมันมีน้องคือหลายคนก็เหมือนกับอ่านแล้วเขาก็บ่นนะทำไมเราวันแต่ละวันช่วงนี้เนี่ยไม่อยากซ้อมวิ่งเลยไม่มีอารมณ์ไม่รู้ไม่อยากทำอะไรไม่อยากวิ่งไม่อยากทำแล้ว อยู่ๆก็เบื่อวิ่งไปซะเฉยๆอย่างนั้นนะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอาการหนึ่งของการโอเวอร์เทรนนิ่งได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการโอเวอร์เทรนปุ๊บเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือพักพักแล้วก็อันนี้คือเขาเรียกว่าสาเหตุหลักเลยส่วนใหญ่คือพักน้อยโอ้แต่บทความนี้เนี่ยนะมันให้พักแบบโหดนะหยุดไปเลย 6-8 สัปดาห์ ผมก็ไม่รู้นะ
น้ำหนักขึ้นแน่นอน
แต่ว่าเราอาจจะเมนเทนอะไรที่มันเบาๆได้ถ้าไม่วิ่งก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นอาการที่อยากจะให้ร่างกายมันกลับมาฟื้นฟูเพราะการโอเวอร์เทรนก็คือเราใช้ร่างกายหนักไปหรือว่าเราพักผ่อนน้อยไปร่างกายก็ฟื้นฟูช้าก็ให้มันฟื้นฟูซะเลยเพื่อให้มันหายแล้วผมเคยฟังหลายคนนะพอพักไปสักแป๊บนึงเนี่ยโดยเฉพาะไออารมณ์เบื่อๆอยากเกี่ยวกับการวิ่งเนี่ยเฮ้ยมันกลับดีขึ้นกลับไปวิ่งได้คล้ายๆความรู้สึกแบบเดิมคือกลับมาสนุกกับการวิ่งใหม่ก็เป็นก็ได้เพราะฉะนั้นอาการเบื่อๆอยากๆบางทีมันเกิดจากอาการโอเวอร์เทรนเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยหลายคนบางทีตั้งเป้าไว้สูงแล้วก็พยายามขยันซ้อมเนี่ยแล้วพอซ้อมหนักๆเข้ามันก็เลยกลายเป็นเบื่อไปเลย กลายเป็นเบื่อไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื่อนี่มันอาจจะเกิดจากโอเวอร์เทรนก็พักซะแล้วก็อีกอันนึงก็คงก็ต้องกินอาหารนะที่ดีต่อสุขภาพผมคิดว่าก็คนส่วนใหญ่คือถ้าจะเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเนี่ยอาจจะต้องเน้นโปรตีนด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วก็อาจจะต้องโอเคอันนี้เขาก็แนะนำเรื่องของการ stretching massage อะไรพวกนี้นะเพื่อจะทำให้แล้วก็ร่างกายมันผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็นอนให้มากขึ้นด้วยนะอาการวิธีการเขาแนะนำแบบนี้ก็คล้ายๆกับเขาแนะนำหลังวิ่งอ่ะคือทำไงให้ร่างกายฟื้นฟูนะไม่พ้นก็คือเรื่องพักเรื่องกินเรื่องนอนยืดเยียดนวดนู่นนี่นั่นนะฮะอีกอันนึงในบทความนี้ไม่ได้เน้นแต่ผมคิดว่าน่าจะไอ้นั่นด้วยก็คืออาจจะลดระดับโปรแกรมการซ้อมอ่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันขย่งมากเกินไปหมายความว่ามันใช้เอฟเฟอร์ตมากไปเนี่ยเราก็อาจจะปรับมันลงมาหน่อยจนกระทั่งร่างกายคิดว่ามันน่าจะสมดุลแล้วเนี่ยพอร่างกายพัฒนาเราค่อยเพิ่มใหม่ก็ได้คือบางครั้งเนี่ยเหมือนบางทีผมยกน้ำหนักเนี่ยนะผมเคยยกอย่างผมเคยยกเบนช์เพรสใส่ลูกเหล็กข้างละ40โลผมก็รู้สึกว่าเนี่ยมันก็โอเคละบางทีมันก็โอ้โหมันหนักไปว่าผมก็ลดลงมาเหลือสัก30 แล้วผมก็ค่อยๆแรมอัพขึ้นไปใหม่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำให้กล้ามผมมันหายไปเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับปรับสภาพจิตใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะหนักเกินไปจนกระทั่งจิตใจมันอาจจะอ่อนล้าร่างกายมันอาจจะยังได้อยู่แต่จิตใจบางทีมันอ่อนล้าก็ต้องรู้สึกวันทำไงเพื่อบริหารจิตใจเหมือนกันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เรายังทำกิจกรรมอะไรเนี่ยได้ไปเรื่อยๆไงไม่งั้นเนี่ยผมเห็นหลายคนเนี่ยบางทีโอ้ก่อนหน้านี้ก็ขยันซ้อมวิ่งแบบโอ้วิ่งเร็วเป็นพายุบุกแคมแต่พออาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งปุ๊บเนี่ยความขยันว่ามันแบบอยู่ๆมันหายไปฉับพลันเลย มันหายไปฉับพลันเลยแล้วก็แนวรูทีนตัวเองเปลี่ยนไปเลยอาจจะวิ่งน้อยลงไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือแพชชั่นอะไรที่มันมีอยู่เนี่ยมันหมดไปเนี่ยซึ่งอุตส่าห์สร้างอะไรมาอย่างดีเนี่ยเราก็ควรจะรักษามันไปเรื่อยๆผมคิดว่านะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับให้มันอาจจะลดลงมาในระดับที่เราคิดว่าเรา comfortable อ่ะเสร็จแล้วเราค่อยๆปรับขึ้นไปใหม่ก็ได้เพราะคิดว่าตอนเนี้ยมันไม่มีเวลามาบีบคั้นอ่ะผมคิดว่าการออกกำลังกายอะไรเนี่ยมันเพื่อสุขภาพอ่ะสุดท้ายไงปุ๊บเนี่ยเราเมนเทนไปเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเป้าหมายที่ดีที่สุดอ่ะอะไรอย่างนั้นนะคือผมบางทีอาจจะปลอบใจตัวเองผมว่าเนี่ยไม่รู้ถึงบางทีขี้เกียจเลยใช่อย่างนี้ผมก็ไม่รู้กันนะแต่แนวคิดผมว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคือผมกลัวว่าถึงจุดหนึ่งผมเบื่อไปเลยอะไรเงี้ยก็พยายามจะเมนเทนว่าผมจะไม่ไปถึงจุดนั้นอ่ะแต่ว่าจะพยายามจะรักษาให้มันมีความคืบหน้าหรือก้าวหน้าไปเรื่อยๆอะไรครับ
ก็ประมาณจะวิ่งยังไงให้ยังยืนใช่ไหมวิ่งเพื่อสุขภาพ
ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดอาการโอเวอร์เทรนเนี่ยลองรู้สึกว่าเกิดอาการโอเวอร์เทรนลองดูว่าให้เราเข้าข่ายไหมนะ HR resting HR สูงขึ้นหรือเปล่าหงุดหงิดง่ายไหมช่วงนี้ป่วยง่ายไหมนอนหลับๆตื่นๆอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เบื่อๆอยากๆของการวิ่งเนี่ยต้องกลับมาดูว่าเราโอเวอร์เทรนในส่วนไหนพักน้อยเกินไปไหมหรือว่าซ้อมหนักเกินไปหรือเกิดจากปัจจัยทั้งสองอย่างแล้วเรามาปรับสมดุลกันนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะสำคัญวันนี้ก็คงประมาณนี้
ประมาณนี้โอ้วันนี้เกือบชั่วโมงครึ่งอะโจ
โอ้ตัดไหมเนี่ย
ตัดเป็น2ตอนได้ไหม
เอาบางแสนไปปล่อยไปก่อน
อ๋อจะได้เนาะถ้าเกิดเพื่อนที่ฟังตรงนี้ก็คือเรายังอยู่ในจุดที่ตัดสินใจอยู่จะตัดไหมครับถ้าออกมาเป็น2 EP ก็ขอโทษด้วยแล้วกัน
ครับ
นะครับกลัวจะมันจะนานกันไปเพราะว่าเกิดเอาไปฟังวิ่งแล้วไม่จบไง
ใช่
ไม่จบจะได้แบบตัดสองอันเลยนะ
ครับก็ประมาณนี้เนาะ
จะได้เนื้อหาครอบคลุมทั้งวิ่งมาราธอนด้วยจบไมโครยังไงนะครับแล้วก็เอาต้านมาราธอนด้วย
ครับผม
ครับ
โอเคครับ
ครับงั้นในอพิโซดที่45และ46พูดด้วยกันลงหน้าเลยก็เนื้อหาประมาณนี้นะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตาม City Tail Talk นะครับก็พยายามจะหาคอนเทนต์ที่เป็นทั้งคอนเทนต์ที่เราหามาเองหรือว่าคอนเทนต์แปลแต่มีการจะประสบการณ์เพิ่มเนาะ
คร
ับอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับผมคุยกับโจไว้เดี๋ยวตอน EP 50อาจจะมีจัดตอนพิเศษกันเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ
ครับผม
จะ50ตอนแล้วยังไม่ครึ่งปีเลยโจ
ครับ
แล้วปีนี้จะได้ลุ้น EP ที่100
โอ้
ได้ไหมจบปีจบปี2019ขึ้นปี2020
ได้คร
ับถ้าเกิดว่าผมกับโจยังไม่เปลี่ยนไปก่อนนะ
ครับผมได้ครับ
งั้น EP นี้ก็ประมาณนี้เราพบกัน EP หน้าถัดไปนะครับ
ครับผม
ผมกับโจขอลาไปก่อน
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ